I gamle til Jeremias kapitel 13, som vi vil gå igennem i dag. Min overordnede emne er også noget af det, som jeg har været sammen med her i morges, med Guds ære og Guds herlighed. Hvordan er det, vi lever vores liv? Er det til Guds ære? Jeg siger, den sidste tid her, den har været meget stressende. Eller, der er mange ting, der går igennem mit hoved lige nu, så... Ja, så det kommer måske også til at præge lidt min tale her til morgen, men jeg håber, I kan følge med, og at Gud vil give mig de ord, som han ønsker, vi skal sige. Lad os bede sammen først. Herre, vi tager dig for, at vi kan åbne dit ord op, og må vi være stille for din stemme, må vi høre din røst. Vil du lade din ånd råde iblandt os? Og må det være ham, som jeg løfter dig op, så det er dig, der får æren. Så du bliver opholdet, og vi lærer mere dig at kende. Vi lærer mere af din herlighed, og mere om os selv også. At jeg er vores stolthed og vores hårdmod. Vi må lægge det ned for din trone og vide, at du er den, som har givet os alt. Du har skabt os, og du ønsker, at vi skal takke dig og ære dig. Her giver os en god tid den stund sammen. Amen. Ja, som sagt, vi vil læse Jeremias kapitel 13 sammen. Og så vil jeg trække nogle tanker ud fra det. Fra vers 1, der står, dette siger Herren til mig. Gå hen og køb et bælte af hørlænde og bind det om din lænd, men det må ikke komme i vand. Jeg købte bæltet, som Herren havde sagt, og han bandt det om lænden. Herrens ord kom atter til mig. Tag dette bælte, du købte, og som du har om lænden, og drag afsted til Eufrat og gem det i en klippespalte der. Jeg drog afsted til Eufrat og gemte det, som Herren havde befalet mig. Lang tid efter sagde Herren til mig, drag nu afsted til Eufrat og hent bæltet, som jeg befalede dig at gemme der. Så drog jeg afsted til Eufrat og gravede bæltet frem fra det sted, hvor jeg havde gemt det. Men bæltet var ødelagt og kunne ikke bruges til noget. Der kom Herrens ord til mig, dette siger Herren, således vil jeg ødelægge det store og stolte Juda og Jerusalem. Det onde folk nægter at høre mine ord. De vandrer i deres hjerters forstokkenhed. De følger andre guder og dyrker og tilbeder dem. Det skal gå dem som dette bælte, der ikke kan bruges til noget. For lige som bæltet er knyttet tæt om lænden på manden, havde jeg knyttet hele Israel og Juda tæt til mig, siger Herren. De skulle være mit folk. Til berømmelse, til lovsang, til herlighed, men de ville ikke høre. Du skal sige sådan til dem, det der siger Herren Israels Gud, vinkrukken skal fyldes med vin. Når de så svarer dig, det ved vi da godt, at vinkrukken skal fyldes med vin. Skal du sige til dem, det der siger Herren, jeg vil fylde alle indbyggere i dette land, konger, der sidder på Davids trone, præster og profeter, og alle Jerusalems indbyggere, så de bliver beruset. Jeg vil knuse dem mod hinanden, både fædre og sønner, siger Herren. Jeg vil ødelægge dem uden skånsel, uden barmhjertighed og nåde. Hør efter og lyt uden hovmod, for Herren taler. Giv Herren jeres Gud ære, før mørket kommer, før jeres fod snubler i skumringens bjerge. I venter lys, men han gør det til mørke. Han forvandler lyset i mulden, til mulden. Men hvis I ikke vil høre, græder jeg i det skjulte over jeres hovmod. Jeg græder og græder. Tårer strømmer fra mine øjne, for Herrens hjort føres i fangeskab. Sig til konger, kongen og kongemoderen, stig ned fra tronen, for den prægtige krone er faldet fra jeres hoved. Sydlandets byer er lukket, ingen åbner dem. Hele Juda er ført bort, alle er ført bort. Løft dine øjne, se til dem, der kommer fra nord. Hvor er nu jorden, jeg betroede dig, de prægtige får? Hvad vil du sige, når man sætter dem til at herske over dig, dem du selv har lært at være dine elskere? Bierne kommer over dig, som over en fødende kvinde. Du siger i dit hjerte, hvorfor skulle dette ramme mig? Fordi din skyld er stor, bliver dine skørter slået op, og dit skød bliver skændet. Hvis nubieren kunne skifte sin hud ud, og panderen sine pletter, kunne I også handle godt i ondskabens lærlinge. Jeg vil sprede dem som strå, der flyver for ørkenvinden. Det er det lod, det tiltemålte del, du får af mig, siger Herren, fordi du glemte mig og stolede på løgn. Nu vil jeg slå skørterne op i dit ansigt, så man ser din skam. Jeg har set dine ægle handlinger på højene og på marken, dine ægteskabsbrud og din vrinsken, din skamløse hår. Ved dig, Jerusalem, du kan ikke blive ren. Hvor længe skal det vare? Det vi ser i kapitel 13 her, det er først og fremmest, at Jeremias han får to billeder. Første billede med et bælte af hørlænet, og derefter et billede med en vinkrukke til vin. Det starter første billede, så siger den op i vers 1, gå hen og køb et bælte af hørlænet og bind det om din lem. Så umiddelbart så virker det jo ikke som om det er noget specielt. Mange af os har et bælte på i dag, tror jeg. Jeg har i hvert fald. Og det er jo mest fordi det er praktisk, fordi det holder bukserne oppe, så de ikke falder ned. Men det her med at købe et bælte af hørlænet, der ligger lidt mere i det. Fordi bælte af hørlænet var egentlig en del af præsternes klædedragt. Og det var noget, som var et bevis på, at det var noget praktisk, noget ærværdigt. Så det her hørlænet bælte, det var åbenbart meget specielt. Det var ikke noget, alle havde. Så det var sådan et tegn på, at der var noget, der var ærværdigt. Det at præsterne strakt, der var, hvad skal man sige, ærbart eller ærværdigt, det kan vi se over i 2. Mosebog 28, vers 40. Og det er Moses, der har fået befaling fra Gud. Og i kapitel 28, vers 40, der står der, til Arons sønner skal du lave kjortler, og du skal lave skærft til dem, og huer skal du lave til dem, til ære og pryd. Det skal du give din bror Aaron og hans sønner på. Så det er det her skærft, det er åbenbart det samme ord, det samme stykke klædning, som også er et bælte eller et hørlænet bælte. Men det vi ser her, det er, at den måde, som dragterne blev lavet på, jamen det var til ære og til pryd. Det var for at give Gud ære, at de havde de her specielle dragter på. Og når Gud han så giver Jeremias det her billede, så siger han så, at Jeremias skal tage det her bælte og gå over til Eufrat, som er en flod, der ligger over ved Babylon. Der er mange, der siger, kan det virkelig passe, at Jeremias skulle gå så langt? Der ligger ca. 500-600 km væk, så det vil være noget af en gåtur, hvis han skulle ud og gå. Eller måske på kamelryg, hvis det skulle være. Men stadigvæk, det vil være noget af en tur. Og på det her tidspunkt, der ved vi jo, at der er mange krige, der foregår, så det har heller ikke været særlig sikkert at tage den her tur. Så var det meningen, at han skulle gå så langt? Der er lidt forskellige opfattelser, om han rent faktisk gjorde det, eller om det bare var et billede, han skulle vise det. Men rent faktisk så kunne det godt have ladet sig gøre. Altså, det var muligt for ham at tage til Eufrat og begrave det der. En anden mulighed det var, at der ligger åbenbart en flod sådan lidt tættere på Jerusalem, omkring 30 km nord for Jerusalem, som hedder noget lignende, og det kunne også have været det sted, han så skulle have gået op til. Men uanset hvad, så bliver han i hvert fald bedt om at gå og så grave det her bælte ned, eller gemme det i en klippespalte. Og vi ser, at han tog til Eufrat og gemte det, som herren havde befalet ham. Og så efter et stykke tid, så kommer han så tilbage, eller bliver bedt om at gå tilbage og finde bæltet igen. Og han tager det ud, og hvad er der sket med bæltet? Det er muggen. Det er gået i stykker. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan et bælte, der er blevet lidt ørt, når man prøver at spænde det rundt om livet. Det går nok i stykker. Hvis man nu også er blevet lidt større, siden man tog det på sidste gang. Så. Men i hvert fald det, vi ser her, det er, at han får at vide, at han skal gå og finde det, og da han finder det, så ser han også, at det er ødelagt. det er ubrugeligt. Han kan ikke bruge det til noget mere. Herren siger så, at det her det er et billede på Juda og Jerusalem. Og på hele Israel. Sådan. Altså, som folk, der var Israel jo ment, som at skulle være den her stolthed, den her ære for Gud, som vi ser nede i vers 11. De skulle være mit folk til berømmelse, til lovsang, til herlighed. Det var Guds plan fra starten af. Vi var også lidt inde på det sidste gang, da jeg talte med det her med, at Moses gik i forbund for israelitterne, efter de havde handlet ondt. Og det var netop med det her for øje, at de skulle ære Gud. Det var for, at Guds navn ikke skulle blive vanæret, at Gud han skulle spare dem. Så hele vejen igennem har det her med, at Israel det skulle være til Guds ære og skulle ophøje Gud, det har været planen fra Guds side. Problemet er så, at, som vi også ser her, det er det her med, at de vil ikke høre. De vender sig til Gud, og det bliver til skam for Gud, i stedet for til ære. Og billedet på, at Jeremias han skulle gå til Øjefrat og begrave billedet, det bliver egentlig et billede på, at Gud han vil tage israelitterne, eller tage Jerusalem og Juda, og føre dem til Babylon, som også ligger derovre ved Øjefrat. Så derfor er billedet med Øjefrat meget tæt på den. Men det han egentlig siger, det er så egentlig, at efter at de kommer tilbage fra Babylon, der vil Jerusalem, eller Israel sådan set ikke være noget værd. De vil være ødelagt. Og det er måske også det, vi ser over i de andre, de små profeter, når de er i bortførelsen, at de skal komme tilbage. At som folk, der bliver de aldrig det folk, som Gud han egentlig havde tænkt dem, at de skulle være. De bliver aldrig den ære, eller den herlighed, som Gud han fra begyndelsen havde lovet dem. At det måske kommer til at ske en gang i fremtiden, når Gud kommer tilbage og vil genoprette sit rige. Det er der også mange forskellige meninger om, men jeg tror på, at israelitterne stadigvæk har en plads i, som Guds folk, og en dag skal være til herlighed og ære for dem. Men det vi også ser, det er, at det her det også peger frem til, at Kristus han kommer og vil genoprette et andet folk, eller et andet folk, som bliver til Guds ære, som skal være til Guds ære, det er os som kristne i dag. Det kommer vi lidt mere ind på lidt senere. I hvert fald billedet her, det er, at israelitterne, de skal føres bort, og de skal være i Babylon, og de skal sådan set blive ødelagt, ligesom billedet blev ødelagt. Det andet billede, som Jeremias får, det er et billede med en vinkrukke, der skal fyldes med vin. Og som vi ser her, det som israelitterne svarer, jamen, det giver jo meget god mening. Man fylder selvfølgelig vin i en vinkrukke. Der skulle man ellers fylde den. Men det, som Herren så siger, det er, at jeg vil fylde alle indbyggerne i dette land, konger, der sidder på Davids trone, præster og profeter, alle Jerusalems indbyggere skal blive berusede. Hvad er det, der kendetegner en beruset mand? Han har en meget dårlig dømmekraft. Han kan ikke rigtig selv kontrollere sine handlinger og hvad han siger. Og det tror jeg også, det er det, som ligger i det her billede, at jamen Gud han vil give israelitterne en dårlig dømmekraft, så de tror på løgnen. Også noget, som vi ser i de sidste tider, den kan man lige tænke om, men jeg tror, det er over i Timotheus brev, hvor han siger, at i de sidste tider skal folk tro på løgnen. At Gud han vil sætte et skel op eller sætte en barriere op, så de ikke tror på sandheden, men tror på løgnen. Jeg tror, det er det samme billede som det her, at folk kommer så langt ud, at de simpelthen ikke kan vende om. De bliver ved med at tro på det, som de tror på. De vil ikke tale fornuft. Det, som vi også snakkede om sidste gang, med det her med, at de havde et forstokket hjerte. Et hjerte, der ikke ville vende sig om, ikke ville tage imod vejledning og vende sig. Det, som så er interessant, det er det, som udtrykket siger her, med, at det er Herren, der siger, at han vil fylde dem. Det er ham, der egentlig sætter den her barriere op. så de ikke tror på sandheden mere. Og som der står i vers 14, han siger, Herren, jeg vil ødelægge dem uden skånsel, uden barmhjertighed og nåde. Siger det ikke hård tale? Jo, det er hård tale. Men som vi også har været inde på, det er det her med, Gud han er retfærdig. Han kan ikke tåle, at vi bare lader stå til. Han må straffe synd. Og det er det, som det her er et udtryk for, at israeliterne, de vil ikke høre, de vender sig om, og de vender sig bort fra Gud til deres egne gerninger. Og derfor bliver der et tidspunkt, hvor Herren må straffe dem uden skånsel, uden barmhjertighed og uden noget. Vers 15 er så lidt opmunderende, på en måde i hvert fald. Fordi han siger, ja, det er egentlig Jeremias, som går i forbøn for israeliterne, og som en tryller dem til at høre efter. Som han siger, hør efter og lyt uden hovmod, for Herren taler. Giv Herren jeres Gud ære, før mørket kommer, før jeres fod snubler i skummingens bjerge. Så det er som om, at Jeremias, han håber stadigvæk på, at der er en mulighed. Hvis I nu vender jer om, hvis I nu vender jer til Herren, så vil han også være barmhjertig imod jer stadigvæk. Der er to ting, som jeg vil trække frem fra det her vers. To ting, som har talt til mig i den seneste uge, eller seneste par uger. Det første er det her med at lytte uden hovmod. Så må vi så spørge, hvad er hovmod? Igen et af de her ord, som vi måske kender lidt, men er stadigvæk et lidt gammeldags ord. Og, ja, et bedre ord er måske stolthed, som vi kender mere i dag. Jeg prøvede at slå det op og se, om jeg kunne finde en betydning for den. Og på Wikipedia, tror jeg det var, jeg fandt den, der står der, hovmod indebærer en alt for høj vurdering af en selv og en stor selvhævdelse modsat ydmyghed. Så hovmod, det er en alt for høj vurdering af en selv. At man sætter sig selv over det, man egentlig er. Og ja, andre ord synonymer for hovmod, det er også overlegen, arrogant, nedladende opførsel. Det her med, at man sætter sig selv op for at undertrykke andre. Så må vi jo spørge os selv, når vi lytter til Gud, lytter vi så med hovmod? Gør vi som israeliterne siger over i vers 22, hvor det siger, du siger i dit hjerte, hvorfor skulle det ramme mig? Når vi går igennem trængsler, når vi går igennem ting, som er svære, hvad er vores reaktion så? Er det det med, at hvorfor skal det ramme mig? Har jeg gjort noget galt? Er jeg ikke perfekt? Kan vi jo godt lide at være. Og hvor ofte så drejer vi det hele om til, at det skal handle om mig selv, det skal handle om, hvad jeg får ud af det, det skal handle om, hvordan Gud han kan give mig ære. Og det er jo så den anden del af det her vers, eller vers 16, hvor han siger, i stedet for at lytte med hovmod, så giv Gud, giv Herren jeres Gud ære, før mørket kommer. Og det er måske især det her med at give Herren jeres Gud ære, som er noget af det, som jeg har tænkt meget over på det sidste, at hvordan kan jeg leve et liv, hvor det er Gud, som får æren? Hvordan kan jeg leve et liv, hvor andre kan se, at Gud får æren, så det ikke bare bliver, jamen, jeg lever mit liv i min egen styrke, og folk, som er omkring mig, jamen, de ser måske, at jeg er en stærk person, at jeg har en stærk karakter. Men for Gud ære er det. Måske egentlig ikke. Så mine tanker, de har meget været omkring det her, jamen, hvordan kan vi leve et liv, som giver Gud fuld ære? Det er måske også været præget af den her med George Müller, som rent økonomisk har vi tillid til, at Gud han giver os, hvad vi har behov for. Eller igen, støtter vi os til os, vores egen sikkerhed, vores egen kompetencer til at kunne tjene penge. Det var en del af det. Det andet, det var det her med David og Goliat, og den bog, som jeg læste der omkring, lader vi Gud kæmpe mod vores Goliat, eller tager vi selv kampen op mod vores Goliat? Goliat, det er jo det her store uhyre, som kommer imod os, som vi egentlig ikke selv kan kontrollere eller kan styre. Og ofte prøver vi at kæmpe imod det i vores egen styrke og vores egen kraft. Eller vi løber væk fra det, fordi vi er bange for det, og vi ikke konfronterer det. Men også der kan vi leve et liv, hvor vi lader Gud kæmpe vores kampe, og stoler på, at Gud han har vundet den sejr over de Goliat, de kæmper, som vi står imod. Den sidste ting, som jeg også vil nævne i forbindelse med det her, og jeg ved godt, det måske er meget det her med, at det er mange ting, som kommer ind på samme tid, men det er det her med vores situation med, nu hvor vi venter tvillinger, og vi ved faktisk ikke, om de er uhelbredeligt syge, eller hvad vi står overfor i fremtiden. Men har man også der tillid til, at Gud han har styr på det, Gud han har en plan med det, og kan Gud få ære ud af det? Og så er det ofte, så kan vi jo tænke vores egen situation, og hvordan kan jeg gøre, at Gud får æren af det? Og så siger jeg, hvis du gør sådan og sådan og sådan, så skal jeg nok give dig æren. Jeg tænker især på det her med, kunne vi ikke bare bede om, at de her tvillinger, de må blive fuldt helbredt og fuldt, sunde og raske, når de blev født? Vil Gud så ikke få æren af det? Altså, jo, det vil han, men hvad nu, hvis det ikke er Guds måde at arbejde på? Hvad hvis Gud har andre planer, hvor han får måske endnu større ære ud af det? Jeg håber ikke, det går for hurtigt. Men det er det her med, hvordan får Gud æren ud af det? I bund og grund, den måde Gud han får størst ære ud af det, det er jo ved, at vi, som vi også sang, kommer og tilbeder ham, kommer og takker ham, uanset hvad vi går igennem. At vi kan sige pris, eller sige, ja, lovpris til Gud og tilbede ham. Og den største grund til, at vi har til at lovprise Gud, det er jo netop, at han har frelst os, at han har tilgivet os vores synd, at vi har muligheden for overhovedet at komme frem for Gud. Og det, jeg vil egentlig hoppe lidt tilbage og tænke på, jamen, hvad er det, der ligger i vores frelse, der gør, at Gud han får æren af det? Det med, at Gud han skulle få æren af at frelse nogen, det kommer egentlig helt tilbage fra, at fra dengang Gud han førte israelitterne ud af Egypten. Og hvis vi går tilbage i, jeg vil tage salme 106, vers 8 først. Hvis vi lige læser vers 6 med for sammenhængs skyld. Så står der, vi har syndet med vores fædre mod. Nej. Vi har syndet med vores fædre. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vores fædre i Egypten gav ikke agt på dine under. De huskede ikke på din store trofasthed, men trodsede den højeste ved Sidehavet. Dog frelste han dem for sit navns skyld, for at vise sin styrke. Han troede af Sivhavet, så det tørrede ud. Han førte den gennem dybet, som gennem en ørken. Det var der, især vers 8, hvor han siger, dog frelste han dem for sit navns skyld, for at vise sin styrke. Så vi ser her, at da Gud han førte israelitterne ud af Egypten, så var det netop for hans navns skyld, for at folk skulle se hans styrke. Det samme det ser vi også over i 2. Mosebog, kapitel 14, hvor det er stykket omkring de 10 plager. Jeg tager tre vers, hvor han siger det samme. I vers 4 står der, jeg vil gøre farvet hår, så han sætter efter dem, og jeg vil vise min barmhjertighed på far. Nej, jeg vil vise min herlighed på farve og hele hans hær. Så skal egypterne forstå, at jeg er Herren. Og igen ned i vers 17, hvor han siger, og jeg vil gøre egypterne hårde, så de følger efter dem. Jeg vil vise min herlighed på farve og hele hans hær, hans vogner og hans ryttere. Egypterne skal forstå, at jeg er Herren, når jeg viser min herlighed på farve og på hans vogne og hans ryttere. Så igen ser vi, at hele grunden til, at farve sætter efter israelitterne, og at Gud han gør farves hjerte hård, det er det her med, at han vil vise sin herlighed, så at alle forstår, eller så især ægypterne her forstår, at jeg er Herren. Hvad var ægypternes problem? Det var egentlig, at faret havde sat sig selv til at være Gud. Han havde sat sig selv til at være herre over alt. Og Gud, han ønsker at vise, at der er kun én Gud, og det er ham. Ja, så vi ser, at helt fra tilbage, da israelitterne kommer ud af Egypten, jamen der er det med det formål, at Guds navn det bliver æret. At han gør det for Guds navns skyld. Det som vi også snakker om, ja, som jeg nævnte før også, det her med, at Moses gik i forbøn for israelitterne for Guds navns skyld. Samuel gør faktisk det samme på et tidspunkt, hvor han siger, Gud tilgiv dem for dit navns skyld. Men det her, det er jo ikke kun dengang. Det gælder sådan set også i dag. Det som vi ofte gør, når vi tænker på frelsen, det er jo igen det her med at sætte os selv i centrum og sige, jamen, Gud han har givet os frelsen, Gud han sendte sin søn, og Jesus han døde på korset for min skyld, for at jeg kunne blive fri. Men var det egentlig grunden til det? Var det det vigtigste, at jeg kunne blive sat fri fra synden? Nej, det vigtigste er, at Gud han får æren for det. At det er Gud, som sætter os fri. Og at vi kan vende os til Gud og tilbede ham for det, han har gjort. Men vi har så nemt ved at sætte os selv i centrum. Og vi må hele tiden huske på, at det er Gud, som er i centrum. Jeg har et par henvisninger, jeg vil tage. Det er Johannes' evangelium, kapitel 5. Og vers 41-46. Stykket handler egentlig om, at fariserne kommer og spørger Jesus, hvordan kan du sætte dig selv til at være Gud? Og hvem er det, der skal give dig ære? Og nede i vers 41, der står der så, min ære vil jeg ikke have fra mennesker. Nej, for jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer. Jeg er kommet i min faders navn, og I tager ikke imod mig. Hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham. Hvordan skal I kunne tro, når I vil have ære fra hinanden, og ikke søger ære hos den eneste Gud? Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos faderen. Den, der anklager jer, er Moses. Han har sat ham, I har sat jeres håb til. Havde I troet Moses, ville I have troet mig, for det var mig, han skrev om. Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord? Det var især vers 44, som jeg tænkte på her, der står, hvordan skal I kunne tro, når I vil have jeres ære fra hinanden, og ikke søge æren hos den eneste Gud? Den engelske sagde det lidt anderledes, den siger, at man søger ære fra mennesker, i stedet for at give Gud æren. Men det, som vi ser her, det er jo netop det, som vi alle sammen kæmper med, det her med at søge æren fra hinanden, søge at sammenligne os med hinanden og blive ophøjet fra hinanden, i stedet for at søge ære hos Gud og vende sig til Gud i alle ting. Det modsatte, det ser vi så over i vers kapitel 17, også i Johannes evangelium. Kapitel 17 og vers 19-26 vil jeg læse. Det er Jesus' sidste bøn, hvor han beder netop for de troende, der skal komme, og dem, som skal tro på hans ord. Den siger, jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være hellige i sandheden. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, og at de må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg er i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de kan se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har kendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Igen ser vi flere gange i det her stykke, hvad er det, der er målet? Det er, at Gud bliver kendt. At Guds herlighed, den bliver åbenbart. Det er det, som Jesus kom for at vise, og det er det, som han egentlig giver os befalinger om. Vi skal være et med ham, for at han bliver kendt, for at hans herlighed bliver synlig på jorden. Den sidste, jeg vil tage, det er fra Efeserbrevet kapitel 1, hvor det også helt klart kommer frem, at hele frelsen, den er sat til for, at Gud, han skal få lovprisen. Så det er Efeserbrevet kapitel 1 fra vers 3-14. Det siger, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelser. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin godes viljes forud bestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nåde herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Han gav os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan før tidernes fulde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som forud var bestemt dertil ved Guds beslutning. Han gennemfører alt ved sin viljes forsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud har sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd, som er panten på vores arv, indtil forløsningen kommer i hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Vi ser tre gange i det her stykke, at Paulus nævner det her med, at det er til lov og pris for hans herlighed. Der er vi i vers 6. Han siger til lov og pris for hans nådes herlighed. Igen i vers 12. Så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Og så igen i vers 14. At vi er hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Så Paulus her gør det helt klart, at hele frelsen, den er for, at Gud skal få pris, og at hans herlighed skal blive synlig. Når vi så tænker på vores liv, er det så det, som præger os? Er det det, som frelsen betyder for os? At Gud han bliver ophøjet, at Gud får herlighed? Eller har vi stadigvæk lidt mere, at vi sætter os selv op på et sted, hvor vi ikke skal være? Vi sætter os selv højere end Gud egentlig. Så lad os høre Jeremias' kald igen fra kapitel 13, vers 11. Nej, undskyld, kapitel 13, vers 16. Og nu blev den lige væk. Ja, det var så vers 15. Så lad os tage den. Jeremias kapitel 13, vers 15. Hør efter og lyt uden hovmod, for Herren taler. Giv Herren jeres Gud ære, før mørket kommer, før jeres fod snubler i skummingens bjerge. Det tror jeg egentlig vel. Jeg vil lade det være mit ord til i dag, og min opmuntring til i dag, at lad os lytte, når Herren taler. Lad os lægge vores eget hovmod væk.